Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա րոպեներին ծրագրում։ Ժառանգությունը մերժել է նախագահականի հրավերը, սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քննարկումների ակտիվությունը կտեղափոխվի խորհրդարան։
Չենք մասնակցի Սերսարքսյանի հետ հանդիպմանը։
Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող չեք անցկացնի շարժման պայքարի ուղենիշը։ Սյունիքի մարզպետի գործով կալանքի երկարաձգման իրավական հիմքերը։
Զարյանների ընտանիքի նկատմամբ նպատակա ուղղված հետապնդում է սկսվել։
Ֆինանսատնտեսական արտաքուստ կայունության ապահովման ջանքերը, կենտրոնական բանկը չի խնայում պահուստային ֆոնդը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Թբիլիսիում գնահատել է, Վրաստանի հետ համագործակցությունը կրկնապատկվում է։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժառանգությունն այսօր կուսակցության վարչության նիստում որոշեց մերժել նախագահ Սերսարքսյանի հրավերը եւ չգնալ Բաղրամյան 26 սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդակցության մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը ներկա է գտնվել հայ եւ թուրք տուր օպերատորների հանդիպմանը։ Միջսահմանային տուրիզմն ընդգծում է ինչպես համայնքների ընդհանրություններն, այդպես էլ տարբերությունները Հայաստանն ու Թուրքիան ունեն ավելի շատ ընդհանրություններ, քան կարելի է պատկերացնել ԱՄՆ-ի դեսպանության փոխանցման վասել է Միլսը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը Վրաստան կատարած երկօրյա IT շրջանակներում այսօր կմասնակցի Թբիլիսիի մատույցներում գտնվող ռազմական բազայում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի եւ Վրաստանի համատեղ զորավարժությունների կենտրոնի բացման արարողությանը։ Տաջիկ տաքսու վարորդ Ռախիմ Ջոն Տեշաբոևի սպանության մեջ մեղադրվող երկու ռուսին ծառայողները դատապարտվել են 17 եւ 13 տարվա ազատազրկման, զինվորականները ծառայում են Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական ռազմական բազայում։ Ռուսն դիմադիր գործիչ Միխայել Խադարկովսկին ռուսաստանցիներին կոչ է արել չհնազանդվել Կրեմլին, մասնավորապես բոյկոտել արգելված մթերքների ոչնչացման մասին որոշումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Ուկրաինայում վերջին օրերի լարված իրավիճակը։ Կիևը հաղորդում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրի արևելքում բախումների ժամանակ զոհվել է 7 և վիրավորվել 13 ուկրաինացի զինվորական։ Նիդերլանդները հոկտեմբերի 13-ին կհրապարակի Ուկրաինայի արևելքի օդային տարածքում մալազիական Բոինգի կործանման պատճառների մասին զեկույց, այս մասին հաղորդում է BBC-ն, հավելելով, որ մինչ այդ զեկույցի բովանդակությանը կծանոթանան օդանավի զոհված ուղևորների հարազատները փակ հանդիպման ընթացքում։ Իրանը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին ազատ արձակել 19 իրանցիններին, փոխարտգործ նախարար Հասան Քաշքավին նաև հայտարարել է, որ Իրանը չի պատրաստում անցյալ տարի ձերբակալված Վաշինգտոն Փոստի լրագրողին, ով մեղադրվում է լրտեսության մեջ, փոխանակել Միացյալ Նահանգների տարածքում բանտարկված որևէ իրանցու հետ։
Հակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Իշխանապահության պահանջներով ժամանակին ակտիվություն ցուցաբերած կուսակցությունները վերջին 2 տարում յուրովի մոտեցումներ են դրսևորում Սերսարքսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների կապակցությամբ։ Երեք նախագահականում էին նախկինում կոալիցիայի փաստացի գործընկերները՝ Բարգավաճ Հայաստանի Դաշնակցության օրինաց երկրի ներկայացուցիչները։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը երեկ Ազատության եթերում անիմաստ որակեց Սերսարքսյանի հետ հանդիպումն առանց ուղիղ հերարձակման, իսկ այս փուլում Հակի Բաղրամյան 26 գնալու տարբերակը որակեց Վարկաբեկիչ։ Երեք նախագահական հրավիրված ժառանգությունն այսօր որոշել է մերժել հրավերը, վկայակոչելով քննարկումների առաջին փուլում հրավերն ընդունելու հետևանքը։ Ժառանգության առաջարկներն այդպես էլ հաշվի չէին առել, ու թեև ժառանգությունը հրաժարվում է հանդիպել Սերսարքսյանին, խոստանում է, որ խորհրդարանում ակտիվորեն մասնակցելու է նախագծի քննարկումներին։ Աստղիկ Բեդևյանի հարցերին պատասխանել է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Հաշվի առնելով, որ ցավոք սրտի նախորդ հանդիպման մեր առաջարկները չեն ընդունվել բովանդակային առումով, ըստ էության ունենք մի նախագիծ, որը մեզ համար ընդունելի չեն, նախնական տարբերակում ըստ էության մենք փորձեցինք մեր մոտեցումները ներկայացնել, եւ քանի որ ոչ միայն մեր մոտեցումները ի նկատի չի առնվել, այլ ըստ էության ունենք վատթարացող դրույթ, նկատի ունեմ ինքնիշխանության հետ կապված, ընդ որում եթե առաջինից 7-րդ գլուխների հրապարակման ժամանակ ընդամենը վերպետական կառույցների մասին էր խոսում, այս անգամ արդեն տարածքային ամբողջականության մասին է խոսում, որը մեր 5 կետերից, այսպես ասեմ, գլխավորներից էր։ Այս ամենը հաշվի առնելով եւ նկատի ունենալով, որ այս համանադրությունը ցավոք սրտի չի համապատասխանում մեր պատկերացումներին, մենք չենք մասնակցի Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը։ Այս որոշման մասին տեղյակ է պարոն Հովանեսյանը եւս, ինքը եւս մասնակից է այս քննարկմանը, օգտվելով կապի ժամանակակից միջոցներից։ Ես հիմա կզանգեմ պարոն Վիգեն Սարգսյանին եւ մեր վարչության որոշումը ենք փոխանցում։
Հարգելի ունկնդիներ, իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը հետևում է նաև այս պահին նախագահականում շարունակվող ՀՀՇ-ի հանդիպմանը։ Սերժ Սարգսյանի հետ նախագծի վերաբերյալ մյուս կուսակցությունների մասնակցությամբ քննարկումների մասին երեկոյան եթերաժամին։ Սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունն ընդգծողները վկայակոչում են երկրի զարգացման համար պարտադիր օրենսդրական հիմքերի բարելավումը։ Ընդդիմախոսների քաղաքական հատվածը բազմից է հայտարել, որ դրանք իրականում բարեփոխումներ են միայն վերարտադրության անթակույց նպատակ հետապնդող իշխանության համար։ Իրավաբաններն ահազանգում են, սահմանադրության փոփոխություններ պետությունները կարող են կատարել միայն ծայրահեղ դեպքերում, երբ գործող սահմանադրության պայմաններում այլևս հնարավոր չէ հաղթահարել ճգնաժամային իրավիճակները, միջդեռ Հայաստանի պարագայում դրա մասին խոսելն ընդհանրապես ավելորդ է, որովհետև ներկայիս սահմանադրության մի շարք դրույթներ ընդամենը գեղեցիկ ձևակերպումներ են, իսկ իրական կյանքում սահմանադրական նորմերը ոտնահարվում են ամեն քայլափոխի։ Նկատի ունենալով առկա քննադատությունը չեք անցկացնի, շարժումը պատրաստվում է բողոքի գործողությունների։ Սիսա Գաբրելյանն է պարզել, թե ինչ քայլեր են նախաձեռնում քաղաքացիները։
Կոնֆերանսների դալիչներ, պաստառներ, թրուցիկներ, այցեր մարզեր, տրանսպորտային խնդիրներ,
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չեք անցկացնի շարժումը Հայաստանում եւ Սփյուռքում դրամա հավաք է սկսել։ Սեպտեմբերից մեկնարկող բողոքի ակցիաներն ավելի համակարգված կազմակերպելու համար գումարի սահմանափակում չկա, բայց քաղաքական կուսակցություններից հանգանակություն չի ընդունվելու։
0 դրամից մինչեւ, ասենք, անվերջ գումար կարող են քաղաքացիները փոխանցել, որը թե ոչ մինիմալ կա, ոչ մաքսիմալ, հատկապես ինչ որ բան չեն կատարել։
Եթե մենք որևէ ուժից կամ որևէ կոնկրետ քաղաքական նպատակ հետապնդող անհատից ֆինանսավորում ստանանք, դա կախվածություն է առաջացնում, բայց հանրության կողմից ֆինանսավորում ստանալը տեխնիկական կազմակերպչական հարցեր լուծելու համար նաև հանրության մոտ վստահություն է ստեղծում։
Մայր օրենքի փոփոխությանն ընդդիմացող ակտիվիստները շարունակում են պնդել, մասնագիտական հանձնաժողովի հետ բովանդակային քննարկման չեն գնա, շարժման դիրքորոշումը հստակ է, սահմանադրական ճգնաժամ չկա, բարեփոխումները պետք է տապալել։
Դեպս ասում են սահմանադրական բարեփոխումն է, բայց ընդհանրապես բարեփոխումների հետ կապ չունի, ուսա սահմանադրակարգը խախտելու միտում ունեցող գործընթացը։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք դեմ ենք, ուսումենք, որ դա պետք է թույլ չտալ, որովհետև եթե թույլ տվեցին, Սերժ Սարգսյան շարունակելու է մնալ իշխանություն, նա չի հեռանալու, իսկ դա նշանակում է, որ իշխանությունը ավելի է կարծանալու։
Նպատակին հասնելու համար չեք անցկացնի նախաձեռնությունը հանդիպումների շարքեր նախատեսել բարեփոխումները քննադատող ուժերի հետ։ Երեկ եւ այսօր նախագահականում ընթացող քննարկումներից հետո, սակայն, ակտիվիստները եզրակացրել են, ոչինչ ճամբարում աստիճանաբար ավելի քիչ կուսակցություններ են մնում։
Վերջի շրջան իրադարձությունը ցույց են տալիս, որ ինչ որ բաներ փոխվում են, այսինքն ուժեր, անհատներ, որոնք մինչ այժմ հայտարարություն չեն արել, սկսել են հայտարարություններ անել, կարծիքներ արտահայտել, դա բնականաբար արդեն ճամբարների ձևավորումը նշանակում։
Եթե ինչ որ մեկը IO-ի դաշտում է, բնականաբար դու իր հետ չես համագործակցում, բայց քանի դեռ IO-ի դաշտում չի, հա, մենք մտածում ենք, որ հնարավոր է, բայց պետք է դիրքորոշում, որ մենք հասկանայինք, թե իրանց հետ համագործակցում են, թե չէ։ Դրանք իրանց դիրքորոշումը հայտնել են, բնականաբար այդ դաշտում համագործակցություն չի լինի։
Ձեռնությունը դեմ է ներկայիս կիսանախագահական կառավարման մոդելի վերացմանը, վստահ են, ներկայ իրավիճակում խորհրդարանական մոդելին անցնելը խիստ վտանգավոր է, այն Հայաստանը կդարձնի միակուսակցական պետություն։
պարլամենտական համակարգերը ավելի դժվար են ժողովրդավարացել, քան նախագահական համակարգերը, ու հենց պատճառը դա է, որովհետև նախագահական համակարգում երկրի առաջին դեմքը միշտ ստիպված է լինում հեռանալ երկու ժամկետից հետո։ Պարլամենտական համակարգում դա չկա, այդպես պատճառով իշխանությունը կարծրանում ավելի աճում, ավտորիտարիզմը ուժեղանում է։
Փաստելով, որ չնայած Վենետիկի հանձնաժողովի և ընդդիմադիրների քննադատությանը սահմանադրական բարեփոխումների նախագծից այդպես էլ չհանվեց խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ձևավորելու դրույթը, չեկանցկացնի շարժումը նշում է, Սերժ Սարգսյանը հենց այս կերպ է փորձում հաստատել ավտորիտար ռեժիմը, ու չնայած նրա հայտարարություններին, թե հնարավոր բարեփոխումներից հետո չի պատրաստվում կառավարման ղեկին մնալ, ակտիվիստները վստահ են, պաշտոնավարման ժամկետից հետո Սերժ Սարգսյանը կզբաղեցնի ազգային ժողովի նախագահի աթոռը։
Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է անձնապես մնալ իշխանության և հանրապետական կուսակցությունը ցանկանում է կուսակցական մոնոպոլիա ձևավորել։ Եթե մինչ այժմ մենք ունենք փաստացի մոնոպոլիա, այսուհետև մենք ունենք նաև իրավաբանական դե յուրե մոնոպոլիա։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի բովանդակության քննարկումներն անիմաստ համարողները վկայակոչում են հիմնարար դրույթների անտեսման փաստերը։ Իրավաբանները տարիներ շարունակ փորձում են մարդու իրավունքների սահմանադրական նորմերը դիտարկել, օրինակ Սյունիքի մարզպետ Ցուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված պատմությունների ֆոնին։ Տարիներ շարունակ սպանություններից, ահաբեկումներից, բռնություններից հետո իրավապահներն ի վերջո հերքում են հանքերով հայտնի մարզի ղեկավարի մասնակցությունը միջադեպերին, բայց բոլորովին այլ իրավիճակ է, երբ արկա է մարզպետի ավտոմեքենայի դիմապակին վնասելու փաստը։ Մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբոր Արա Բուդաղյանի և ըստ մեղադրանքի Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձի գործով ևս երեք քաղաքացու կալանքի երկարաձգումն իրավաբանները դժվարանում են կապել իրավական հիմքերի հետ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձ իրականացնելու մեջ մեղադրվող Հենրիկ Ավաքյանի մեղքը չի հիմնավորվում։ Այս մասին մեզ փոխանցեց Ավաքյանի պաշտպան Սյուզան Նախիչեյանը, նշելով, որ առաջադրված մեղադրանքը օրեցօր թուլանում է։ Մարզպետի ավտոմեքենայի վրա հիշեցնենք, կրակահերթեր արձակվել մայիսի 20-ին, արձակված շուրջ 3 տասնյակ փամփուշտներից ոչ մարզպետն էր տուժել, ոչ էլ մեքենայում նրա հետ գտնված օգնականն ու վարորդը։ Հենրիկ Ավաքյանը դեպքից մոտ 1.5 ամիս անց կալանավորվեց, չնայած Ավաքյանը չի ընդունում մեղքը, որևէ ցուցմունք չի տալիս, բայց օրերս նրա կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է։ Փաստաբանն ասում է, այն որ մեքենայի ուղությամբ կրակվել է, դա հաստ է, բայց որ կրակողը եղել է հենց Հենրիկ Ավաքյանը, չի ապացուցվում։ Իսկ թե ինչ հիմքերով են երկարաձգվել նրա կալանքի ժամկետը,
մեր հայկական իրականության պայմաններում տենց էլ պիտի լիներ, եթե մենք իրավաբանությունից չենք խոսում, սա իրավաբանության հետ կապ չունի, պարզապես տրամաբանական շարունակությունն է, եւ կալանավորումը եւ ժամկետի երկարացումը։
Ինքը իր մեղքը ընդունել, այդ եք են
խոսում։ Ոչ։
Արդարադատության բացակայության մասին խոսելիս Սյուզան Նախիչեյանը նշեց այն հանգամանքը, որ կալանքի երկարաձգման հարցով դատական նիստը տևել է ընդամենը 15-ից 20 րոպե։ Նախաքննական մարմնի փաստարկները ըստ պաշտպանի դատարանն ընդունել է որպես բացարձակ ճշմարտություն և դրել կալանքի հիմքում։ Այս գործով, ինչպես հայտնի է, ևս 3 հոգի կալանավայրում են՝ Գարեն Աթաջանյանն ու Վիտալի Մինասյանը, Սուրիկ Խաչատրյանի մահապորձին աջակցելու մեղադրանքներով, իսկ մարզպետի տան մոտ 2 տարի առաջ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայր Արա Բուդաղյանը մահապորձը պատվիրելու։ Բուդաղյանի կալանքի ժամկետը ևս երկարաձգվել է, նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը հայտարելով, որ Բուդաղյանին առանց ապացույցների են պահում բանտում, համոզված է քնչական մարմինը այս գործով սխալվել է, բայց չի ցանկանում ընդունել սխալը։
Եվ այդ սխալը գործողները հավանաբար հիմա խնդիր ունեն, փորձում են ամեն գնով ապացուցել, որ իրանք չեն սխալվել։ Դա շատ վտանգավոր մի հատ փուլ է ցանկացած քրեական գործի մեջ, երբ որ այդ քննություն իրականացնող մարմինը սկսում է հասկանալ, որ սխալվել է, եթե ինքը գործում է ազնիվ, ապա ընդունում է իր սխալը, փորձում է ուղղել, այսինքն քրեական հետապնդումը դադարեցնել, անձին հնարավորինս շուտ ազատ արձակել, իսկ եթե ինքը ոչ այդքան ազնիվ է, ապա փորձում է գործի փաստերը հարմարեցնել, այնպես որ ապացուցի, որ ինքը սխալ չի եղել։ սա շատ վտանգավոր փուլ է
նախ ազատության հաշվին,
երբեմն նաև անմեղ մարդկանց դատապարտելու հաշվին։ Այդքան երբ որ մենք լսում ենք, որ անմեղ մարդիկ են դատապարտվել տարբեր երկրներում, հետո 30 տարի նստելուց հետո է պարզել, որ անմեղ են, հավատացեք, մեզ մոտ շատ ավելի շատ են անմեղ դատապարտվածները, ուղղակի մեզ մոտ չեն ընդունում, մեր պետությունը չի սիրում ընդունել իր սխալը, եւ այդպիսի մարդիկ շարունակում են նստել ու նստել ու նստել։ Ես գործով իհարկե
Փաստաբանը մտահոգիչ է համարում մամուլի հրապարակած այն տեղեկությունները, որ Եվրադատարանում Հայաստանը ներկայացնող դատավոր նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը Սուրիկ Խաչատրյանի հետ ազգակցական կապեր ունի, հատկապես որ մարզպետը հաստատել է այդ լուրերը։ Փաստաբանի համոզմամբ եւ Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության եւ Արա Բուդաղյանի կալանքի գործերով գանգատների քննության ժամանակ սա կարող է շահերի լուրջ բախում առաջացնել։
Սուրիկ Խաչատրյանը ընդունել է, որ հանդիսանում է Փաստորեն Արմեն Հարությունյանի քերի, այս համար նորություն էր։ Ես կարծում եմ առաջին հերթին Արմեն Հարությունյանն է պարտավոր եվրոպական դատարանին տեղյակ պահել այդ փաստի մասին, եւ եթե դա համարվի նրա անաչառության վրա ազդող գործոն, ապա իհարկե ինքը պիտի այդ գործով չզբաղվի։ Ուշադիր հետևելու ենք ուղղակի այդ զարգացումներին։
Սահմանադրական դրույթների խախտումների պարագայում ներկայիս փոփոխությունների նախագիծը բարեփոխում որակել չորակելու հարցերին անդրադառնում են տարբեր լրատվական միջոցներ։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթգրում է, Վենետիկի հանձնաժողովը որևէ կերպ տուրք չտվեց սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերի քաղաքական հարցադրումներին կապված իշխանության եւ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի վերարտադրության հետ։ Այդպիսով Վենետիկի հանձնաժողովն ընդգծեց, որ մտադիր չէ խառնվել Հայաստանի ներքաղաքական հարաբերություններին, թեև իհարկե նույնիսկ նման մոտեցումը ըստ էության իր ազդեցությունը անուղակիորեն ակամայից թողնում է այդ հարաբերությունների վրա, քանի որ մնալով անմասն եւ չխառնվելով որևէ կերպ Վենետիկի հանձնաժողովն ըստ էության քարտ բլանշ է տալիս այդ հարաբերություններում ռեսուրսային առավելություն ունեցող իշխանություններին, Սերժ Սարգսյանին։ Այսպիսով ըստ էության հնարավոր է արձանագրել, որ Վենետիկի հանձնաժողովի այցը կամ թե ակամա ստացվեց աջակցություն Սերժ Սարգսյանին, այս աջակցությունը սակայն Սերժ Սարգսյանին օգնում է իրեն ամուր զգալ ոչ միայն ընդդիմախոսների հետ հարաբերություններում, այլ նաեւ սեփական կուսակիցների։ Չորրորդ իշխանությունը հակ պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի մասին գրում է. Ապշել կարելի է արմատական ընդդիմադիրի դիրքերից հանդես եկող տիկինը որոշել է ոչի փոխարեն ԱՅՈ-ի ցրցամ տալ։ Այն դեպքում, երբ իրեն պատգամավոր դարձրած քաղաքական ուժը ոչ միայն ոչ է քարոզելու, այլ նաև ի սկզբանե մերժել է Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպել քննարկելու առաջարկները։ Լրագիրը վերլուծում է Հոյդը Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանի հայտարարությունը։ Հարցին, թե դաշնակցության այսօր համարում են իշխանության սահմանադրության փոփոխության նախագծի առաջին ջութակ, Վարդանյանն ասել է. «Իշխանությունն է դարձել մեր նվագախմբի ջութակը, որովհետև սա մեր պատկերացրած սահմանադրությունն է»։ Հետաքրքիր է, թե արդյոքում նկատի ունի դաշնակցության ներկայացուցիչն ասելով «իշխանություն», այսինքն Սերժ Սարգսյանն էլ է դաշնակցության նվագախմբի ջութակ, թե դաշնակցությունը համարում է, որ նվագախմբը Սերժ Սարգսյանի հետ միասին, իսկ ջութակ է, ասենք, ՀՀԿ-ն կամ իշխող մնացյալ համակարգը, որով հաստացի ծառայելու է սահմանադրության փոփոխության իրականացմանը։ Օրինակ, արդյոք ջութակ է Հովիկ Աբրահամյանը, որի վրա է դրվում հանրաքվեի անցկացման շտաբի պետի պարտականությունը, թե Աբրահամյանն էլ է նվագախմբի անդամ, որովհետև եթե Հովիկ Աբրահամյանը դաշնակցության նվագախմբի մաս չէ, ապա ստացվում է, որ նա պարզապես երաշտական գործիք է այդ նվագախմբում և սահմանադրությունը անցկացնելու դաշնակցության համար, հատկապես եթե նկատի առնենք, որ կուսակցությունը սահմանադրության նոր նախագիծը հայտարարել է իր հաղթանակ։
Այժմ տարածաշրջանային գլխավոր լուրի մասին։ Երկօրյա այցով Թբիլիսիում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա այդ հանդիպումներից հետո երկրի բարձրագույն իշխանություններն ընդգծում են Վրաստանի պաշտպանունակության բարելավման հանգամանքը։ Ստոլտենբերգի այցի առանցքային նպատակներից է ՆԱՏՕ-Վրաստան համատեղ ուսումնական կենտրոնի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Յենս Ստոլտենբերգի այցին հետևում է Հրաչ Մերքումյանը։
Այսօր Թբիլիսին մոտ գտնվող Կրծանիսիում բացվեց ՆԱՏՕ-ի ուսումնական կենտրոնը։
Ձեր ինաուգուրացիայի ցերեմոնիաս
Կենտրոնը բացվելու առիթով Վրաստանը ժամանել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մասնակցելով կենտրոնի բացմանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է. «Այս կենտրոնը կնպաստի ոչ միայն վրացի զինծառայողների, այլ նաև Դաշինքի անդամ և գործընկեր երկրների զինծառայողների պատրաստվածությանը. Կենտրոնը միայն շենքեր և գրասենյակներ չեն, սա փորձադաշտեր են այլ օբյեկտներ Վրաստանի մասշտաբներով», նշել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Այսօր ավելի վաղ Վրաստանի վարչապետի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Յենս Ստոլտենբերգը ասել է. Վրաստանում ուսումնական համատեղ կենտրոնի բացումը շատ կարևոր քայլ կլինի ՆԱՏՕ-ի և Վրաստանի միջև հարաբերությունների ամրապնդման ճանապարհին։ Նա նշել է, որ Վրաստանը ամուր և հուսալի գործընկեր է, որն արդեն երկար տարիներ իր ներդրումն է բերում միջազգային անվտանգությանը։ Նա ասել է, որ վարչապետի հետ պայմանավորվել են իրականացնել Վրաստանում ավելի շատ ՆԱՏՕ և ՆԱՏՕ-ում ավելի շատ Վրաստան բանաձև։ Նա նշել է, որ Դաշինքին անդամակցելու ճանապարհը հեշտ չէ, դրա համար ժամանակ է պետք և էֆեկտիվ ջանքեր։ ՆԱՏՕ-ն ուշադիր հետ տևում է Վրաստանի բարեփոխումների ընթացքին և շարունակում է պաշտպանել Վրաստանին, ասել է նա։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի ուսումնական և գնահատման կենտրոնը ուղղված չէ որևէ այլ երկրի դեմ։ Ընդհակառակ, այն կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդմանը։ Կենտրոնը նաև կոչված է բարձրացնելու Վրաստանի զինված ուժերի պատրաստվածության մակարդակը, նշել է նա։ Մինչ համատեղ ասուլիսը տեղի էր ունեցել նրանց հանդիպումը, բանակցությունները, կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում նշվել է, որ վերջին տարիներին Վրաստանը նշանակալից քայլեր է կատարել ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին մոտենալու ուղղությամբ։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նաև շնորհակալություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Սա Յենս Ստոլտենբերգի առաջին այցն է Վրաստան ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Նա երկօրյա այց է կատարում, երեք երեկոյան ժամանելուց քիչ անց հանդիպել է Վրաստանի նախագահի հետ, այսօր շարունակել հանդիպումները վարչապետի արտգործնախարարի խորհրդարանի ներկայացուցիչների հետ։ Արտաքին գործերի նախարար Թամար Բերուչաշվիլին հանդիպումից հետո ասել է, որ Ստոլտենբերգի այցը ցույց է տալիս Դաշինքի հատուկ աջակցությունը Վրաստանին։ Այս այցը բարձր մակարդակով երկխոսության շարունակությունն է, որն ակտիվորեն ընթանում է վերջին տարիներին, նշել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Վրաստանի նախագահի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպմանը Գրուզիա օնլայնի փոխանցումը քննարկվել են ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի ինտեգրվելու գործընթացը, տարածաշրջանային անվտանգության և Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը Վրաստանի խաղաղապահների մասնակցության հարցերը։ Կրծանիսյում ՆԱՏՕ-ի ուսումնական կենտրոնի հանդիսավոր բացմանը ներկա էին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Վրաստանի վարչապետը, նախագահը, պաշտպանության նախարարը, Վրաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներ և զինվորականներ։ Վրաստանում ուսումնական կենտրոն բացելու որոշումը ընդունվել է ՆԱՏՕ-ի 2014-ին Ուելսում կայացած գագաթաժողովում։ Այստեղ պատրաստվելու են ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Դաշինքի գործընկեր երկրների զինծառայողները։
Այժմ Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում տիրող իրավիճակի մասին արտագաղթի հետևանքներն առավել տեսանելի են ուսումնական տարվան ընթարաջ սահմանամերձ գյուղերը տարեց տարի համալրում են լքվածների շարքերը։ Շիրակի մարզում Սաթենի Կաղզվանցյանը պարզել է, որ առնվազն 5 գյուղում առաջին դասարանցի չկա։ Տարեց տարի պատկերն ավելի է ընդգծվում, արտագաղթը կանխելու փորձեր չկան։ Շիրակի մարզից Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի գյուղական 5 դպրոց այս տարի առաջի դասարանցի չի ունենա։ Գյուղերում արտագաղթն ավելի արտահայտված է և նույնիսկ մեկ աշակերտի պակասն է զգացվում։ Սահմանամերձ Սարիշատի դպրոցը ունի ընդամենը 7 աշակերտ։ Արդեն երկրորդ տարին է դպրոցը առաջի դասարանցի չունի, ասում է դպրոցի տնօրեն Ալվարդ Շահոյանը, ու հիմնավորում, թե ինչն է պատճառը։
Պայմանավորված է այն գյուղի աշխարհագրական դիրքից ելնելով, բնա կլիմայական պայմաններից ելնելով, դպրոցում սովորում են սակավաթիվ աշակերտներ։ Գյուղում տրանսպորտ չի գործում, հասարակական տրանսպորտ չկա։ Այո, սահմանամերձ գյուղ է, բավականին հեռու է ուղեկալներին։ Երբ է եղել, ասեմ, ուրեմն 2001-2 ուսումնական տարում մերաբացվեց դպրոցը, ունենք 13 աշակերտ, ամենաշատ աշակերտը եղել է այդ տարիներին, ու աստիճանաբար նվազել է։
Զառի շատից քիչ հեռու գտնվող Շահիկ գյուղի դպրոցն էլ այս տարի առաջի դասարանցի չի ունենա աշակերտների, թիվն էլ 6-ն է։ Դպրոցի տնօրենի ականջին լուրեր են ասել, որ գյուղ նորաբնակներ են գալու երեխաների հետ։
Հնարավոր է էլի մարդկանց խտացում արդեն համայնքում երևի կլինեն, հույս ունենք։
Գնում են թե
գալիս են։ Ոչ գնում են, ոչ գալիս են, ունենք այդպես ականջի լսելով էլի ուզում ենք գան, ունեն երեխաներ, հույս ունենք, որ կշատանա թվականակը։ Ահաքին ժամանակ առաջ է եղել, մի երևի 10 տարի առաջ է եղել, 20 եւ ավել աշակերտներ են եղել, հիմա քիչ է ավելի։ Երկու տարի առաջ եղել ավելի քիչ, ընդամենը 4 հոգի։ Այսինքն 20-ական տարվա ընթացքում ունեցել ենք աճ։
Աղվորի համայնքի դպրոցում էլ առաջի դասարանցի չի լինի այս 20-ական տարում, այս 3 համայնքներն էլ իրար հարևան են, Ամասիայի տարածաշրջանի սահմանամերձ գյուղեր են համարվում։ Արփի լճի հարևանությամբ գտնվող այս 3 գյուղերում բնակլիմայական պայմանները բավականին խիստ են։ Հիմա տեղափոխվենք Անիի տարածաշրջանի Անի կայարան համայնք։ Թեպետ համայնքը ի տարբերություն նախորդ 3-ի ավելի մեծ է, բայց այստեղ էլ պարզվում է այս 20-ական տարում առաջի դասարանցի հաճախող չի լինի։ Դպրոցի տնօրեն Հայկուի Պապիկյանն ասում է, գյուղից ընտանիքներով արտագաղթողները շատ են։
Եվ աշակերտների թիվը 0 է, արտագաղթի պատճառով ծնողները աշխատանքի պատճառով հեռանում են աշակերտներին հետները տանելու։ Անի կայարանը հող չունի, սամանամերձ գյուղ է, հող չունի։
Եվս փայության եկամուտի աղբյուրն են ալով գնում են։
Այո, եկամուտի աղբյուրն են ալով նրանք հեռանում են։ Այս տարի էլ երևի ինձ թվում է, որ երևի 3 աշակերտ նորից ծնողներ աշխատանք են փնտրել Արաքս գյուղում, երևի նորից այդ 3 աշակերտին եկ տանեն։ Այո, այո։ Երևի մի 5 տարի կլինի, 5 տարի։ Վերջին 5 տարիներին։
Լուսակերտի միջնակարգ դպրոցից այս ուսումնական տարում 10 երեխա է հեռացել, մեկն էլ Ռուսաստան դժգոհում է դպրոցի տնօրեն Աշոտ Գալստյանը։
Համագործակցության տարվա հետ այս տարի աշակերտների թիվը 10-ով պակասել է։ Եվ արդա կախտ է, որ երեխանի մասը դուրս է գնում և դնելույությունն է պատճառը։ Բավականին թող աշակերտ 16 աշակերտ ավարտել է 12-ը, 12-րդ դասարան, 7 աշակերտ ենք մենք ընդունել այս տարի։ Պատճառը զայ է, բավականին աշակերտներ դուրս են գնում։
Ընդհանուր առմամբ արտագաղթով պայմանավորված աշակերտների թվի պակասը զգացվում է ոչ միայն գյուղական, այլ նաև Գյումրիի դպրոցներում։
Ռուսական ռուբլու անկմանը զուգահեռ Հայաստանի կենտրոնական բանկը կարողությունները չի խնայում ֆինանսատնտեսական շուկայի կայունությունն արտաքուստ ապահովելու համար, իսկ ֆինանսատնտեսական համակարգի դիմադրողականությանը հետևող մասնագետներն այդ միջամտության հիմքում նշмарում են քաղաքական հաշվարկներ, թեմային անդրադառնում են Անես Սահակյանը։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը պաշտոնական հրապարակման համաձայն 3 միայն 1 օրվա ընթացքում միանգամից $50 միլիոն է ներմուծել շուկա, ինչը ըստ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի արտառոց էր։ Հայաստանի պահուստների տեսանկյունից 50 միլիոնը մեծ գումար չէ, եթե արտարժույթի ինտերվենցիաները շարունակական բնույթ չունենային, նկատում է նա։
Բայց եթե կամիտում կենտրոնական բանկը որոշակի քաղաքականություն է տանում, որ որոշակի փոխարժեք ձևորվի, սա և չի համապատասխանում այն պարտավորությանը, որ ստանձնել է կենտրոնական բանկը, և նաև չի համապատասխանում մեր տնտեսության շահերին, այստեղ մեր վիճակը շատ ավելի վատ է։
Կենտրոնական բանկը փորձում է արհեստականորեն կայուն պահել տարադրամի փոխարժեքը, ասում է Ասատրյանը, նկատելով, որ ռուբլու անկումից հետո հետ խորհրդային տարածքում դրամը ամիսներ շարունակ ամենակայուն դիրքերում է եղել։ Մասնավորապես 2014-ի հունվարից ի վեր ռուսական ռուբլին դոլարի համեմատ արժե զրկվել է 51%, բելարուսական ռուբլին 42, վրացական լարին և ադրբեջանական մանաթը 26, իսկ դրամը 15%։ 2015-ին ևս Ռուսաստան Հայաստանում եւ նախկին խորհրդային տարածքում արժույթները շարունակել են արժեզրկվել 5-ից 33%-ով, մինչդեռ հայկական դրամը նույն ժամանակահատվածում դոլարի նկատմամբ դիրքերը զիջել է ընդամենը 0.5%-ով։
Ամենակայուն արժույթը դա Հայաստանի հանրապետության դրամն է, այդպես չի կարող լինել, որովհետեւ նախ այս երկրների շարքում հաստատ եմ ասում, որ ամենակայուն տնտեսությունը հայկական տնտեսությունը չի, որ արտաքին առևտրի տեսանկյունից արտահանում ներմուծման տարբերության նաև տեսանկյունից ամենաուժեղը իհարկե Հայաստանի տնտեսությունը չի։
Դրամի այսօրվա այս կայունությունը վաղը խնդիրներ կառաջացնի, կարծում է կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը, ընդգծելով ինտերվենցիաներով դրամը կայուն պահելու որոշումը քաղաքական է։
Ես այլ պատճառ չեմ տեսնում, որտեղ չունի դա դրամապահ, թե ժաշուն գալի, չգիտեմ, սահմանարություն եւ այլը եւ այլը, բայց իմացեք, որ սա ամենավտանգավոր վճիռն է, որ կարող է կենտրոնական բանկը երբևիցե կայացնել։
Հարգելի ուղդիներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, Ազատության առավելընդգրկուն ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ուղիղ 19:00-ին մինչ այդ ժամը։